Michael Hudson, hagfræðiprófessor, gerir ekki ráð fyrir því að Bretar og Hollendingar fallist á fyrirvara Íslendinga við ICESave-samningana. Michael Hudson, hagfræðiprófessor við Missouri Háskóla, telur afar ólíklegt að Bretar og Hollendingar fallist á þá fyrirvara við ríkisábyrgð vegna ICESave-skuldanna sem fjárlaganefnd Alþingis samþykktu helgina. Sveinn Á. Guðmarsson.
Hudson skrifaði grein á vef útgáfu tímaritsins Global Research í gær þar sem að segir að fyrirvarar Alþingis séu til marks um að Íslendingar ætla hafna sjálfseyðandi efnahagsstefnu sem ICESave-samningurinn óbreyttur hefði neitt þá út í. Hann segir þetta verið fyrsta skipti síðan á þriðja áratugnum sem erlendar skuldbindingar ríkis séu miða við greiðslugetu skuldarans í alþjóðasamningum. Þessir fyrirvarar gætu hins og hrokkið skant því að mati Hudson er afar ósennilegt að Bretar og Hollendingar fallist á þá.
They intend not to. Because if they accepted the conditions that Iceland laid down, then they would open the door to the post-Soviet economies that would say, wait a minute, we can't pay either. We're running a deficit. We followed your neoliberal advice, and that's left us bankrupt. If you don't let Iceland pay, how can we pay?
Væntanlega andstöðu ríkjana tveggja telur Hudson staða af því að þau óttast á önnur skuldu ríki, til dæmis fyrrum lýðveldi Sovjetríkjana, fylgi dæmi Íslendinga verði greiðslu fyrirvara samþykktir. Verði fyrirvörunum hafnað, segir Hudson að Íslendingar ættu þau ekki að borga eina krónu tilbaka, heldur afla sér pólitískara bandamanna innan Evrópusambandsins og freista þess að einangra þannig Breta og Hollendinga.